Gepleýär azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine polisiýa işgärleri sakal goýup berýän ýaşraýy ýetirä garşy basyşlaryny gaýtadan güýçlendirýär. Bu barada azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji maýda sebitden maglumat berdi. Sakal goýup beren adamlar Huawei demir ýol gatnaşyklaryna goýup berilmeýär. Meçitlerde diňe pensiýa ýaşyna ýeten erkek adamlara sakal goýup bermegiň dogry boljakdygy wagt edilýär. Bu arada wazasy ýa-hatçylyk dolagyny işleýän sakal raýatlaryň sakal mecburu sıyırdırlar. Türkmen şehrinin köçelerini polisiya işgärlerinin gödüne düşen sakallar ayetleri polisiya merkezlerine alınıp gidilir. Oların sakalları mecburu sıyırlar ve dağ duvara sakal östürmelik var adı dilhati yazmağa mecbur edilirler. Azatlık Radyosu'nun havarçısı hakimiyetlerin sakalı karşı alıp bariyan kampanyalarının 15. mayda güçlendirilenliğini havar verdi. Türkmen maşinin halkarı hova menziline polisiya tarafından uçura koy verilmedik 30 yaşlarına akıbır erkek adam ödünün sakalı sebepli yolunun bağlanan onu gurrun berýär.
Sakkalyň aýyr, onsoň uçara müniber. Ýogsa biz bu bolşuňda seni tanamaýarys. Pasportdaky suratyňda görnüşiň ýaly bol.
Diýip polisiýa işgär ýolagçynyň uçara goýup bermegine ruhsat bermändir. Bu tapşyrygyň ýa-da polisiýa raýatyň pasportyny elinden alypdyr we sakkalyny syýran halatyny onuň ýüzüne gaýtarylyp berilejekdigini aýdypdyr.
Öýüňe barda sakkalyň aýyr, onsoň pasportyny alyp git.
Diýip polisiýa işgärleri uçura goýup bermedik ýolagça ýüzlenipdir. Azatlyk radiosy bu barada Türkmen maşynyň polisiýa darasynyň täsbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri öňden bäri ýurdun çägine erkek raýatlaryň sakkaly goýup bermegini çäklendirip gelýär. Häkimetler pensiýa ýaşyna ýetmedik adamlaryň sakkaly goýup bermegini türkmenleriň arasyna däp bolmadyk ysam ynanjy bilen ýetirýärler.
Dini ynanjy üçin sakkal goýan ýaşlara sakkal biziň mezhebimizde hökman däl. Sen başga dini akymlara uýýanmy diýen basyşlar dowam edýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Ýaňy ýakyn Azatlyk radiosy bilen habarlaşan daşawly bir ýaş ýigidem özüniň sakkalynyň häkimetler tarapyndan mejburi syýrdyrylan ony gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Demirgazyk sebitde häkimetler sakkal goýup beren köp sanly ýaş raýatlary polisiýa merkezlerine ýüşürip olaryň sakkal murtuny zor bilen syýrypdyrlar. Ýaş ýigit Azatlyklaryň gurrunda şukda polisiýa getirilen ähli raýatlaryň sakkalynyň şol bir päki bilen syýrylanyny aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri 10 ýyllyklaryň dowamyna türkmenleriň arasyna däp bolmadyk ysam ynanjyna garşy basyş kampaniýalaryny alyp barýarlar. Türkmenistan dünýäwi döwlet bolup ýurdun baş kanuny raýatlaryň ähli azatlyklaryny şol sanly din wujdan azatlygyny kepillendirýär. Ýöne türkmen häkimetleri ýyllar boýy raýatlaryň esas azatlyklaryny şol sanly din wujdan azatlygyny göz goýuny depelemekde tanqid edilýär. Bu arada Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýäde dini azatlyklaryň ýagdaýy boýunça çap eden soňky ýyllyk hasabatyna Türkmenistany din azatlyklary babatda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna saklap galdy. Türkmenistan başanyň dini azatlyklary boýunça hasabatyny 2014-nji ýyldan bäri ýyly-ýyzyny aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary mart aýyna döwlet bilen ýyl teşigi bolmadyk mollalary basyş edilýändigini, galy berse-de meçide gatnaýan aýal gyzlaryň Milli Hukuk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilýändigini habar berdi. Mundan öňe häkimetler geçen ýylyň oktýabr aýyna sakkal goýup berýän raýatlara garşy alyp barýan basyş kampaniýalaryny güýçlendirdi.